ser riassunto, applica il riassunto. Ho messo se ti ho detto come sta lì.
Dažiem cilvēkiem arī tās ir vispār tagad pēdējā laikā kopš garīgās apzimšanas laiskā tā tauta to dēvē un viņi tam bērēm pievērš tik lielu vērību, ka viņus viņas pateic par tādu maģisku izdarību, ka tas ir tik svarīgi tagad, nu pat pie visu tā, ja kā tas varētu kaut ko tā mainīt, ka tagad ir mācītāji izvad.
Jā, bet tie jau tie cilvēki nemaz arī netic tam turpinājumam. Tie cilvēki netic tam turpinājumam. Tā ir tā ticība līdz taisa mirušu bedrē, ko tas mirējis bieži vien ir apliecinājis, ja nevārdos, tas savā rīcībā, ja dzīvot tāpēc savas sirdsprāta un sirdspatikas, ja naudot esi krietnes vai negants, ar tām smirtīm īstenu izbeidzās. Un tad te pie tām smirtīm tu jātais tas lielais izsaucējs, jāpieliek pie tās dzīves. Ar to tas romāns ir beidzies un nekad tā turpā nav. Tas ir tā dziļākā iekšējā pārliecībā. Un tāpēc arī var tā daudz pušot visu to. Bet vai jūs ziniet un saprotiet nāju, kas jūs piedalīties, un jūs esat aicināti uz šo piedalīšanos. Es varu tiet viena alga, ko izvadīt ar vienu. Mums neklājās izdarīt to šķirojumus, kāds Dievs pats kādreiz izdarīs. Un mēs varam Dievu priekšā attaisnot, ne arī mūsu pēdējums kaut ko izmainītu. Bet viena lieta mums ir jādara arī tur, arī tad, lai kāda ir tā publika, ja jāpasnīgā ir mūžīgā dzīvība. Mēs tagad pavadām te līdz tam slieksni, pavāk mūsu skats visniedzās. Mūsu lūkšana sasniegties tālāk, un mēs lūdzamies, lai Dievs ir vērīgs gājiem. Taista nav vien. Un tie, kas ir palikuši, ņem to vērā, ka viss tas, kas mēs te esam, kā mēs esam, tas viss ir Dieva priekšā uzmanības. Un ka šī dzīve būs jau brīnišķīgā iespēja, domāju. Un mēs nedrīkstam sa pot sa vidieť. Preto by vás vedá. Ad nádenát Jezu Kristu. A už tu sa pozíva. Si grúť. Vás pašiem vec tam ir jaký, to mes to nevis tikai zinam. Bet mes to arī cíli iekšē izjūt un saņemam. Un pateikt to, ka ne mūsu valdāšana, ne mūsu slavēšana. Tas viss ir blakus lietas. Lūkšana par dāļiem un ticības atjaunošanās un stiprināšanās akcija. Ir izstrādāts viņas savas brīnišķīgas formulas un paraugas pretiķu no kādām vietās akcija. Bezdaug plaši tas diapazons, kur var spēlēt uz jūtām, uz šķiršanos, uz neredzēšanos, uz zaudējumus, uz žēdumus, visu no tālāk. Mācītāji to ir kādreiz nelietīgi virtuālākā ir šo bezdaug. Yes. mīļi. Lai vairāk pilsāt. Tad ir laiks ar raudā. Viss ir lai. Kā vārts tās patālā. Lai kāds ir kāds. Viss ir tā raudā. Tu tās tā vēlējies.
Es ir kāds viņa jautājums. Jā, viņa būtu tāds. Какая-то мод свет порадуется. Так что висят до акмени светища. Это, как смотри, коровье светища. Тогда гора. Это детекшн, когда одна текст чувак, так много вайк, если это капок. Длина, когда с капок начинает сад, что ли?
Да.
Это же вот дауз, так это висят.
Да. Es esmu to praktizējis Kapakalnā, bet citādā veidā. Redziet, šāds cilvēks var ļoti viegli. Ir kaitināt uz pēcim jauru kaut ko. Viņi kaut ko, protams, iedomādavies savā prātā, viņi pabīnās ļoti jūtīgi, ja tas nenotiek pēc viņa prāta. Bet tas nenotiek pēc viņa prāta. Man ir tā aicināšu, saka, Es tagad tur esmu nolietojuši kapaku, un tie viņi saka, vai tur, kad būs turinieku kapu, vai mums tur neapāties, vai tie, žā, es jau labprāt, es jau, no tādēļ esam vienu tādu darījumus, rītiņu, tur un tur, tādu tādu labi aizēju, parasti tad bija tā, kādreiz pēc diekalpu, labās mītas kapsētu, Nu, tāds sanāca, tāds pulciņš cilvēki, tikai man paši to vidīju, tur uzlikuši tādu. Ja man saka, man tur jārakstīt tiem ar šo valdi, tad tas tāpat mums, bet ir tur ir teistis tā. Nu, dziedami un dzīves. Nu, saka, kādu tādu. Uzruns vārdu. Uzruns vārdu būs. To, ka mūsu primīs, mūsu primīs, saglabājās par mūsu līniju. Mēs kādreiz gribam tās atmiņas ir pastiprināt, ka mēs viņas ierakstam atmenī, bet tas nav tas gan. Ja mēs ierakstam tos vārdus, lai viņi palikt acu priekšā. Dievu vārdā ir tas vārds, priecāties, ka jūsu vārdu jūs pierakstīt priekšā. Un tas ir pats vēl visu cilvēku dzīves saturs. Lai mūsu dzīve būtu tā vērtējusi, un mūsu vārds ir neizdzēšanas Dievu priekšā. Un pat vārdu mēs varētu likt nūri. Kas tikai tāda pārējais vārdu saktā ir ļoti. Tas ir Citādi mēs turam savā prātā, tad mēs ierakstam to atpūdu, tas nav tā. Un tad atkal atdziedam dziesmu, lūkšanu un sveitīšanu draudzē. Un tas atpūst uz nāvu, ka špitlācē. Un cilvēki nav mierināti. Un ja mēs neiet prātā, iebies, ka tur nav tam akvaļu nekas lietas visu, vai smērēts visu, vai Vai viņš kaut kā tur uģināts, arī par to viņa nezinu. Nav iedomājušies, kas būtu viņš redzīgs. Un tad karogiem pat man nav radījies, bet ar tiem karogiem tas stāvoks ir tas pats. Mēs jaučiem mazliet, mēs un mazliet tur nāksim ar savu parodu, tāpēc, ka tā organizācija vārkās tur dibinātu un atjaunot. Nu, nāciet, nāciet, jā, bet jums jāpaliek visu divkārtoju. Es jāpaliek visu divkārtoju. Esmu tur un tā un nu, kā no to. Nu, tu jau liekat, kaut kur tu labā, un kur ir, un ir, nu, liekat viņu tur, viņš tur būs, tā ir mazlīca, un, ja tā, ja var sacīt tādu uzvaru šādu, tad uzvarāt uz cilvēks, jūs esat veidojuši kaut kādu savu cilvēku kūtību, kad vien kādiem labiem mērķiem dzīties pakaļ, un tas ir ļoti pareizi, ka jūs esat atākuši šo savu apņēmību, un, tas sakot, kad priekšu, šapīdus, lai dievamā, lai Dievs svētī šo jūsu apņēmību, ka jūs varat patieši tiešām lietu darīt kā tātīt, ka lai tu būtu. Un vairāk neko. Un vairāk neko. Nu, tad viņi varat iet pa tā auta. Tas varētu būt tikai divkāpēm brīvās, bet tas net sākumā nevar ir jau. Tad mēs ir divkāpējums. Un citādi, lai viņi visu laiku noklausās Nikolātis ar divkāpēm. Nav tā, kas ar divkāpējums ir tā kā kino. Tie vairāk sēlāns, kad tas atnāk. Tos sēlāns, uz ko ir divkāpējums. Tā nav. Ir savukārtības ar to, ka neznodzīmē. Bet citādi tas ir, lai nekārtība traucējums. Tā mierība ir pārliecinoši pateikt. Un, ka draudz tik svētība, draudz ir svētība. Tas, ka mums tik būtu arī ir. Un galo galā, pieņems, ka viss tas gaiss ir līdz svētīts. Un tas karoks arī tur iemērts visā tādī. Un, lai viņš ir, nu, ņem jau tur visiem nevārā. Vai tā kā es dabu redzēt, ja neiet to baznīcā, tas būtu arī ordinācijas gadījumā. Bet tas jau bija tur Liepiņa, mums ir bīskapis kārtojums. Tas būtu kaut kas tāds. Nu, pavisam citas domas nāc. Priekš ir tad ir. Es tā vēl kaut kādā beigā. Nāk, tur kā cilvēki. Pienāk tur pašpēc pašā augtā. Latvijas kavoks. Liels. Aiz četriem stūriem tā rītūra. Tā.
Sešiem.
Sešiem,
ja?
Tā, izplēstu visu tā. Nu, ko tur šatī vai darījies, es neatceros. Es tur pie tās, es tikai biju pieskatīšanās. Man bija prātā tas notikums no apusuma darbiem. Pēc tieši redzēju to parādību, ka tas palaks nāc no debesīm ar visiem pakaņiem. Nu, jā, nu. Man ir tāds, šodreiz tāda bezdienīga domāšana. Ko citi to ir padīt svarīgi, tas tādā mēs neizskatās. Nu jā, ja man būtu pēc tā uzvaru jāsaka, es būtu par to teicis. Tagad tas izskatās luptā, jo svētos rakstos ir viens tāds gadījums pieminēts. Ko mēs no tā gadījuma smeļamies. Saka, mēs apustos Pēters to redzēju. Nu, vēl ja jūs gribat tā, kas ir protefektīvāk. Tad trīs rītas ir liet uz augšu, lai šeit uz leju. Tā kā apustuļi darbos tieši. Bet tad tikai nelaimi tā, tad nekas uz viņa nav. Redziet tā, no augst cienījumā un maismīgā līdz smirtīgoju man ir. Kai viens solis. Kai viens solis, bet smirtīgi man.
Es arī jātās. Pabeigts
tev pārāk. Nē, viss neko.
Es arī piedalījos vienā tādā izkārtojumā, kā tu minēji, pat kā no karavuļa svētīšanā. Tu man bija izkārtojums Jūris Rubens. Laikam, lai pārbaudītu manu vai arī, lai man, kāpēc, viņš man aizsūtījis tādu vienu skolu, par skolas Latvijas karoks. Un man to pateica tikai tad, kad es jau, kā saka, man pēc, nu, kalpojums jānāc.
Mm-hmm.
Un tagad es visu sagatavojies, un man bija pavisam, kāpēc, cita tēma un citā garā es tur biju aizgājis. Un teikšu, viņš uzreiz saka, viss ir sagatavots. Visi jādara, ka karogi ir nolikt un viss pārējais, ja tik tagad vajadzīs tas akts. Tas viss arī notiek akts zālē un tā tālāk. Un tad es vienkārši arī tā, nu, ka viss sadzīt, tā kā mums komendants sapulst, mums tagad notiks tā izdarība. Un tad es vienkārši turēju tādu maz kā tikai stundu un arī apskaitroju tos simbolus un redzēju, ka cilvēkiem arī parādījās skaidrība zināmās lietās, un tas nemaz nebija tik slikti. Tas bija pateicības pēc tam par visu to, kad es šeit biju. Un, protams, neviens no neviens cilvēkiem, kā saka, nav vairs nācis manā draudzē vismaz, un kā saka, nav kļūst draudzes locekli, toties viņam ir skaidrība par šīm lietām, ka tā ir tāda, nu, izšķiršanās, un, ne, kad viens ir tas simbols, ir, un es mums tur atgādinu, vai karoks kā tāds, kāda nozīme, kā mēs viņu ieraugam, un otrs, tas, ko Dievs sveidīja savu tautu pirms, un kādreiz arī kādu atgādinājumu zīvi pirms, un ir līdz viņiem nestarkot. Ir mērķis.
Jā. Līdz ir, kādu brāļi ir to tādu naidus ir uzkrājuši un arī pārmetumus. Tur nav no konzistorijas puses. Konzistorijas nenāc, viskas, bet kad viņi atsakās iesvētītos, vai tas akmiņas, vai tas karmūks. Šī tāda uzreiz tāda tiešā karošana, vai tas tiešais tāds uzbrukums pretī, tas izraisa polīnās bešvabām laimu. Jo lai viņi saprastu, kāpēc tas nenotiek. Ja cilvēki nav spējīgi to, tad viņi brīdī nemaz aptver. Viņi redz tikai savu stūvo iedomu, un no tās viņu stūvās iedomas tās lietas ir jāpārvērš par kaut ko garīgu. Mēs varam turēt dievkalpojumu, jebkurā vietā, pie jebkurā akmī, pie jebkuras citas vietas, vienalga kur. Kur Dievs mūs tā sakot nomet vai nomet. Tikai jautājums ir tas, ko mēs darām. Vai tā ir kalpošana, vai tas ir dievkalpojums. Tikai tas ir atšķirība. Ja mēs tagad sākam runāt, redz, akmens, un tad viņš ir tik glīts, un viņš ir tādā blokam izlausts, un apstrādāts, un tur ir vārdu, un katru tas vārds ir tik svarīgs, un tur ir iekalt kaut kādu tos emblēmu un tam līdzīgi, un mēs tagad visu to sākam sūkāt. Nu, tā tas ir labi. Arī to aizvīk līdz bezvadījumai tādās vietās. Un kas tas ir? Vēlga kalpošana. Es tagad lasu cauri veco derību. Es lasu pravīti ecehīvi. Vai kā viņš karu. Vai kā viņš drauta izsveļam ar jūdam. Par tiem akmeņiem, kas uzcelti, par tiem kokiem, zem kuriem viņi upurē, par tiem piemijas stabiem un par tiem elkiem, kāds viņi, ka ir aizmirsuši īsti Dievu kalpojumu un Dievu, ka viņi ir, viņi saka, un posts par jums nāks, un jūs tiksiet izpostīt un samīdīt, un jūs rīķu kaudzēs tik gulēsiet, un vienu sāli jūs nopostīt un samīdzināt, un jūs un bezdīvības dēļ. Un visas tās kultiskās lietas tiek apakstītas. Es tagad lasu visu no citā dvacī. Viņš uzskaita visus tos pagādiskos un māģiskos veidus, kādi laikā jūdiem ir bijuši. Kad viņiem ir arī bijis templis ar viņu pielūkšanas veidu, bet viņi pāri par to ir darbojušies ar visādām māņiem un māģijām. Ar eģiptiešu dievekļiem, ar babiloniešu dievekļiem, ar elku tēliem apdarinātiem un neapdarinātiem, elku stabi, elku akmeņi, upuri, koki, tā kā mums viņiem attiešiem savā laikā mīstu. Un tāda cīņa ir bijusi. Bet viņš jau ir pravietis, un viņš jau draudu, viņš saka, ka to jūs saņemsiet Dievu sodu. Tā kā jūs izpratēsiet, un jūs te apkaus, un jūs būsiet mēsli.
Bet es visu laiku arī to pašu lasu, un es nevaru saprast vienu lietu, ka bauslībā, ka pirmais bauslis jau noliedz tās lietas. Ir cilvēki, kas gāja līdzi un pat tādām skatījās, ko katrs tas tautas loceklis dar. Mēģināja pieķert grēkos, un tāpat mēs sakam pie Jēzus pieved, un tur es, kur ir pieķert grēkos, un lai būs nomērta, mēs pirmo akmeni. kad es grēkos pieķertu pārkāpumā, tas tiks sodīts ar nāvu. Un kā vēl šitās lietas, kas jau pirmo balstu pārkāp varēja izdzīvot, tad tās tika tiekotas stingrā slēpinībā vai es to nevaru saprast?
Nē, pavisam atklāti izrādās. Tas bezdīvības dievis, tā tautas reliģija Izraēlī ir bijusi stiprāka savā laikā par praviešiem un par rakstumācītājiem, kas viņus mācīja ticībā, un arī par tiem kurpurējiem un viss. Tas ir, es nevaru tagad uzšķīt kādu atsevišķu vietu, bet par nodēļu pēc nodēļas ir visi šie baismiņi uzskaitījumi. Jeremija nemazāk, bet Ezehiels un taisni tā, saku, neatgūdamies, gan drīz prāts nogūs visu to tā, tādā daudzumā tur redzēt pierudami. Un kultiskie paēmieni aprakstīti kādā veidā tur, kādas tās izturēšanas, caur uguli iešana, liekas ar dēliem iet caur uguli, tad vērku upurēšana. Cilvēku upurēšana. Es tas izrēci, gan sevi bija saslaucījis visu pār pasaules netīrību.
Nē, es tādu saku šaupēlu.
Nu jā, tur ir tas, tur ir tie briesmas.
Dievkalpojums jātur kapos, bet gan ir arī tā citādā pieskaļa. Tās, kur cilvēki nāk un jautā un lūdzās pēc palīdzības tādā ziņā, ka viņiem vairs neliek mirušie mīra.
Spiritisti.
Atpaljās visādas lietas, kurpienas. Tagad pārdomājot un uzzinot, kad māte ir ņēmusies ar kuršanām un tādām lietām, tagad arī tam pašā mājā, kur ģimene palikusi dzīvot, visu laiku arī vārgus ir kaut kāda kaita, kā dzeršana, lakoko netika līdz tādā ziņā. Bet tagad viņi to pašu piedzīvo, pašu nāk ārā un lūdās, lai turēt kalpojumu tieši pie tā kalpa un arī to māju iesvētīt, kad tādā iesvētas kalpojumu un uzsākt jaunu dzīvi. Tāpēc tas arī ir ļoti svarīgi, ka tā ziņā pēc un cilvēki ir ļoti parunā. Jā. Laicīgi.
Atcikšā. Savus mācekļus atdzīvāja. Viņam sūtīdams ir priecinātāji patiesības gari, kas no tevis ņēma un viņam deva, kas viņam atgādināja to, ko nevarēja viņi saņemt un saprast. Mēs lūdzam šo tavu svētu iepriecinātāju, šo atgādinātāju, šo patiesības gari. Par visiem būtus, par katru no mums. Par mūsu draudz, par mūsu nocikļiem, par mūsu basmīļus. A viss šo pasauli nesaplosumā un tumsā un bezcerībā. Lai dzīva top mūsu mēs to patiesību. Lai spēks mūsu mēs prostos viņu saņem un viņu piepilni. Lai tā žālistība stāv un stāv. Un paskaitu mūs visu ērkārtību, visu bezdīvību, visu sātana uzmācības draudus un drausmus. Sveiki uz to mūsu nākošās dienas, uz kalpošu un nākošanas. Par pašu godu. Stāv mūs pie tēvā, kad mēs tavā vārtā uz viņu saucam un lūpamies, tā kā tu to mums mācam. Mūs tikai to, kā mēs savā stājas
teidoš mane teisa parka likumu, mums negadījumā ir tikai pievērst arī kriminālu likumā tādai, kur piemēram, iet vārds par kino apmeklēšanu, aizliegu. Un tur ir tās punkts, kur draud kriminālu atbildība līdz divi gadi. Tātad vienīgā vieta, kur mārķītāji savai draudzēji, kur ir ļaudīm, nedrīkst aizliegt, apmeklēt kino. Bet, kas attiecās uz pārēju, uz tansošanu, uz plītēšanu un tā tālāk, uz laicīgām biedrībām vai teātriem un tā tālāk, tur, kā jau mēs dzirdējām, askēt var ievērot visā runībā, visā būtībā. Nu, ko es gribētu sacīt par visu to? Pirmam kārtam, es piekrītu un domāju, ka jūs arī piekrītiet, ka šodien ir aktuāls jautājums. Būt ticīgiem, parādīt savu ticīgā cilvēka kāju, novietnību, arī pasaules priekšā, pasaules vidē, kurā mēs dzīvojam. Dievs ir mūsu novicis kaut mazu funkciju šajā pasaulē, un novicis, lai mēs šeit liecinātu. Esiet man liecinieki līdz pasaules galam. Un es būšu pie jums dienas arī līdz pasaules galam. Un tādā sakarībā man ir tāds priekšlikums, viņš man patreiz dzīva manā sirdī, un garš man liek arī runāt šī brīdī, un proti, ka šī svarīgā, nopietnā lieta, ko mēs dzirdējām, izjūtām, nav pārunājama tikai šeit nevielā auditorijā, bet manā skatījumā šo lietu vajadzētu pacelt, jautājumu vajadzētu pacelt, pirmam kārtām līdz mācītāju konferences līmenī. Pacelt ar papildinājumiem, pārunāt šīs vietas kopīgi tādā miermīlīgā garā bez atsevišķi krīziem skatīt ar savu domu kā kristiešu kristīgā garā un redzēt to pieņemt zināt rezolūciju zināmu ieteikumu. Un es domāju, varbūt, ka tas vēl būtu par maz. Par maz. Pēc 2 gada, 1989. Gada pavasarī, mums ir 14. Ģenerālā sinode. Ģenerālā sinode. Parafēļas līdz šim ģenerālā sinodes ir notikušas, skarot tos jautājumus, kas aizsās atvērtu grozīšanu, par konstitorijas sastāvu vēlēšanu un pārvēlēšanu un arhivismu vēlēšanu un tā tālāk. Bet vai jūs neesiet lasījuši, protams, ir daudz lasījuši par to, ka tās lielās baznīcas organizācijas kā Pasaules baznīcas apvienība, Pasaules uzrājuma federācija, Eiropas baznīcas konference, savās ģenerālajā asamblējā vadās no vadmotīva, kas ir taistoši attiecīgā laikmeta periodā. Ja notipinājās Pasaules uzrājuma federācija 47. Gadā Lundā, kur mēs šogad svinēsim 40 gadu jubilēju, protams, bija vadmotīvs, kas kāra tā laika Kultūrīgo baznīcu, bet otrā pasaules kara cilvēki izpostīti, nabaži, izkaisīti, pagrimums un tā tālāk. Un lūk, tad ir pēc attiecīga laika posma nākošā ģenerālā asamblējas kamara atkal tā laika aktuālās problēmas jautājumu un redzēt, daudz kārt bija tā, ka bija vecāls pagriezies. Vecāls pagriezies. Un sevišķis izsūtu arī šo pagriezienu pagājušā gadā Anglijā, Stirlingā, kur notika Eiropas Baptistu konference, 9. Ģenerāla asambleja, un šis pagrieziens bija ārkārtīgi spilgts, kas ienesa tādu pagriezienu, tādu darbību, ka patreizējais Eiropas Baptistu konferences prezidents, metropolīts Aleksejs no Leningrādas sacīja pirmo reizi versu 27 gadu laikā tādas reformas tādu pagriezienu. Un lūk, jā, šī 89. Gada ģenerālā sinoda, 14. Ģenerālā sinoda, arī ienesīs mūsu baznīcas dzīvē pagriezienu, protams, uz augstu, uz priekšu. Reizē to, es domāju, mūsu luteriskā baznīca nostāsies tajā augstumā, kurai viņai šodien ir jāstāv, un viņa var nostāties. Jo mēs esam tie, kuri varam veidot savu dzīves un baznīcas dzīves, lai arī mūsu tautā, kas ir daudz vājaina, varētu parādīties ar mūsu darbs, mūsu kalpošanu, mūsu ietekmē un mūsu uzdevumā un cēlā uzdevumā cilvēku. Tas arī tāds mans papildinājums visam tam, ko profesors mums sēdu priekšā. Paldies, ka tu esi.
Jā, vai pēc vārt, vai sēj, ka vien jautājumi?
Viena maza vārta visam, jā. Bija par to gavēnu, mums tāda neskaitīga laba laika, un varbūt tas arī tādi maldīgi, nenoteikti neizvietojušies uzskat, ka tā gan vispār ir laba lieta, jā. Nokalna raksturs viņai, protams, nepiemīt Dievu priekšā, nu, bet viņai nav tāda neatliekama rakstura, jā. Nu, labi, ja viņš ir, bet ja nu viņa nav, tas tā. Un es gribēju palūkt, vai jūs nevarētu komentēt to vietiņu, kur Jēzus saka, jā, tur iet runa par maticību, bet šī suga neiziet citā, kā vien ar gavēnu un lūkšanā.
Jā, tas ir ļoti tāds vērtīgs. Aizrādījums un parāda arī taisnīgšo askēzes vietu vēl tādā tālākā, plašākā, nopietnākā skatījumā. Situācija, par kuru pat bija runa, ir tā, ka tie Jēzus mācekļi bija atnācis tētru savu slimā bērnu, un viņi tur bija mēģinājuši viņu dziedināt, bet viņam nekas nebija izdevies. Un kad Jēzus nāca, viņi visi bija iztrūkušies, un piespriež viņu klāt, viņu apsveicināja. Un stāvīja nekas ar palietu, un bērnu tēsa, ka es esmu atvedis savu bērnu, bet tad ir mācīgiem, bet viņi kā man varēšu darīt, ja nu tu ko vajag, tad un tu. Es tikai saku, ak, tu medicīgā, cik tas ir pārstības, cik tas būs brīvus. Un es dzīvētu šo, puisēm, un tad bija mācītās, ja bet kā tas notika, ka mēs to nevarījām izdarīt. Atcerieties jau īpatu analogu gadījumu, kas notiek tad, kad es tikai zietu Ziemassvētku, un viņš ir ceļā ienams savu Samariju, un viņš meklē nakts mājas un samariešīnu neuzstāju. Un mācekļies parapilni, vai tu gribi mēs teiksim, lai krīt uguns no debesīm un viņas sākāt. Interesītājs ir atklājā. Un ja mēs redzam to karsto gatavību, mēs kaut ko izdarīsim, weil du bist die Teile, die auf die Lage sind und das Planet, das ist ein bisschen wie Beams, mit, ja, schau mal, hier wie die Passschalten, und wie wir stattdessen sind, nur laut, wie eine gute Nachricht sind. Und da ein Schneekart zu haben, Kobi, die Teilisch, Kali, die Rinkoisch ist, oder die Riesstörungsmesser mit Kriegerbuch kann man nur geben, mitgleich Palitre und das dann nicht mehr. Und dann hat es die Teilskur Sanka. Am Hochschalten nach Kabel. Das ist Artinien Tagen, in Papier Irrotschen, Schiessuka, Schiessuka. Atomisch Eisrade kann wissen, Schiessuka, Kaite, kas tagad ir šim bērnam bijusi, kas tagad ir dzīvināta, nav nekas, nav nekāda īpaša slimība, kā mēs to tagad cilvēki sakam, nu tās psihiskās kaitas, un schizofrēmijas, un nervozitātes, un tam līdzīgi, bet apsīstībā. Tumsa spēka ir iesošanās šī cilvēki. Un cīņai ar šo tūsas spēku stāv šie divi ieviņši. Kāpēc taisa šie divi ieviņši? Lūkšana jāņi sāpā. Lūkšana ir tā, kur mēs izlūdzamies un meklējam Dieva paša klātbūtu, palīdzību, spēku, kas nākt un iemantotos. Tas ir arī mūsu aizlūkšana lielais pamatojums un drošības. Bet kāpēc? Vai ir tevi tas pats? Nepieciešamais viss mūsu garīgais raigums. Šis gabenis, kas tā sakot atvīda pie malas mūsu, tā sakot, miesīgo funkciju un interešu lietas un liektām pusē un dostā, lai mūsu gars ir brīvāks, nesaistītāks, lai es varētu pievērsties arī lūkšanai un arī tam uzdevumam vairāk. Ir ļoti grūti anatomizēt un izdibināt kābu cieļus un saskārsmes no man kābu, arī atskārsme atpūstas galu, un cik lielā mērā mēs esam bijam padoti, tad, kad mēs paši esam uzlādējuši savu miesu ar ēdienu un izklaidējuši sevi ar visādām blakus darīšanām, tad mēs tā sakot pieejam un padarām kaut ko, saka tā, par roku galam. Šeit ir atšķirība, ar māķiju, kurai krīt svarā tikai izdarība un veids, kā tas notiek. Varbūt, ka jūs nojautīsiet to redzskatījumu, es jums pastāstīšu vienu konkrētu notikumu. Viņš nav vienreizīgs, viņš ir daudz kāpīgs bijis. Un man stāstīja viena intelģenta dāma, arī no vārstā ģimenes, kad bija pat cēlusies un garīgām lietā ļoti bijusi. Kad arī apkārtē, kur viņi dzīvojuši, ir bijis kāds vīrs, kam ir pienītus paspēja cietināt zirgu slimības. Un tas vēl ir skaužam vienkārši.